Մի երեկո, վարժապետ ու աշակերտ թատրոնից դուրս գալով, մտան մերձակա հյուրանոցը ընթրիք անելու։ Այնտեղ նրանք հանդիպեցին Սմբատին, որ մի քանի հասակակիցների հետ նստած զվարճանում էր։ Արշակը կամեցավ հեռանալ, Ալեքսեյ Իվանովիչը չթողեց։ «Ի՞նչ կա վախենալու, Սմբատ Մարկիչը ոչինչ չի ասիլ, տեսնելով նրան պատվավոր ազգականի հետ»։ Եվ նա գրեթե ուժով պատանուն նստեցրեց ճաշարանի անկյունում։
«Նու, այսօր ազիատիկ ենք ընտրում, թե եվրոպի են»,»
հարցրեց տա բուն գաստրոնոմի եղանակով։
«Ինչպես կամենաս»։
«Գարսոն»,
գոչեց Ալեքսեյ Իվանովիչը նայելով իր քթի ծայրին։
«Մենյու»։
«Ընտրիր»,» դարձավ արշակին կերակուրների ցուցակը սպասավորից առնելով և նրան տալով։ «Դու ընտրիր ինձ համար էլ, քեզ համար էլ»։ Պատանին այժմ ուտում և խմում էր դաստյարակի ճաշակով։ Ալեքսեյ Իվանովիչը նախ հանդիմանեց սպասավորին, որ իսկույն չի փոխում սփռոցը։ Մի քանի անգամ արտասանեց «Ֆիդոն», ապա սկսեց կերակուրներ ընտրել։ Մի քառորդ ժամ նա բացատրում էր սպասավորին, թե այսինչ կերակուրը ինչպես պիտի պատրաստել տալ, մի քառորդ ժամ էլ խոսեց խմելիքի մասին։
«Այդ ո՞ւմ ես նայում»,»
հարցրեց նա, տեսնելով, որ արշակի աչքերը չի հեռանում Սմբատի սեղանից։
«Նայում եմ եղբորս և զարմանում, թե ինչ տեսակ մարդկանց հետ է այժմ նստում վեր կենում»։
«Վայ Ալիմովների անունին, վայ»։
«Ա, ուրեմն այդ մարդիկ արհամարանքի են արժանի»։
«Բայց սիրելիս, այդպես մի նայիր, գլուխդ բարձրացրու, ծռիր մի կողմ և անշեղ հայացքով մտիկ արա, այսպես ասած, ուղիղ նրանց ոտներին»։
«Դա կնշանակե, որ նրանց արհամարում ես»։
«Այ, այդպես, հիանալի է,
վկա է Աստված, դու արժանի է իր պիտերում ծնվելու»։
«Գարսոն, խավիարը շուտով բեր»։
Եվ նա պենստեն մի կողմ դնելով, սկսեց առայժմ ոչնչացնել թարմ խավիարը կանաչ սոխի հետ։
«Արզաս»,
շարունակեց նա դաստիարակել իր աշակերտին,
«ուտելիս չի կարելի ամբողջ իրանով սեղանին թեքվել, այդ օրիենտալ է»։
«Գլուխդ միշտ բարձր, կուրծքդ միշտ սեղանից հեռու պահիր»։ «Կեր այսպես ասած ամփույթ եղանակով»։
«Ժպտա, ծիծաղիր, զվարճախոսիր այնպես, որ իբր բոլորովին քաղցած չես»։ «Այո, այդպես սիրելիս, հիանալի է»։
«Մի փոքր առաջ ես թատրոնում ուզեցա նկատողություն անել քո բարևելու եղանակի արթիվ, բայց ախր անհարմար էր»։ «Լսիր, երբ կանանց ես բարևում, միշտ պիտի աշխատես, այսպես ասած, նրանց երեսին նայել ուղիղ և ժպտալ. հետո գդակդ վերև մի բարձրացնիլ, այլ դեպի մի կողմ, և հանկարծակի, այսպես ասած, ներվային շարժումով. վերցրու մի կիսաշրջան արա և հետո դիր գլխիդ»։ «Պետք է ասած, որ այս քաղաքում ոչ ոք չգիտե կանանց բարևելու նորագույն ձևը, և դու առաջին օրինակը կտաս»։ «Ահա ամառը կգնանք Ֆրանսիա, և Փարիզում ամեն բան կսովորես»։ «Գնալու ենք, թե չէ, ասա»։
«Իհարկե, իհարկե, ես արդեն քեզ հրավիրել եմ և պիտի գնանք»։
«Նու, բարեկամ, կարծեմ քեզ այնքան փող չեն տալ, որ ինձ էլ կարողանաս հետդ մանացել, ա»։
«Իսկ ով կհամարձակվի չտալ»։
«Ով, իհարկե թանկագին փեսաս, ով»։ «Նու, եղբայր, այդ մարդը բոլորիդ, այսպես ասած, գերի է դարձրել, իսկ ինքդ ես ինչպես է քեֆանում, այն էլ այսպես ասած ընտանիքի տեր լինելով»։
«Նա անում է, ես էլ կանեմ»։ «Նա ինձ չի կարող արգելել, ես իմ փողերն եմ ծախսում»։
«Իմ կարծիքով էլ այդպես է, բայց դու բավականաչափ, այսպես ասած, էներժիկ չես»։ «Պահանջիր, եղբայր, պահանջիր, և նա կտա»։ «Դու նրա հետ հավասար ժառանգ ես, վերջ»։
«Գարսոն, այս գինին շատ էլ ընտիրներից չէ»։ «Հինը, հինը չունեք»։ Նու այդ էլ բեր լավ կփորձենք։
Սմբատը վիճում էր սեղանակիցների հետ և կարծես չէր նկատում եղբորն ու աներձակին։ Նրա սեղանին մոտեցավ մի հարբած երիտասարդ, բարձրահասակ, հաղթանդամ, կարմրադեմ։ Ձեռները վարտիքի գրպանները դնելով, հայացքը հառեց Սմբատի երեսին, աջ ու ձախ երերվելով։
«Տես, Ալեքսեյ Իվանովիչ, սկանդալ է լինելու»։
Շշնջաց արշակը սեղանակցին։ «Ով է այդ վայրենին, իմ կարծիքով շատ բութ երես պիտի ունենա»։ Ասաց Ալեքսեյ Իվանովիչը նայելով անծանոթի ոտներին։
«Պետրոս Ղուլամյանի քրոջ որդին է, քաղաքի առաջին սկանդալիստը»։
«Ա, արտասանեց Ալեքսեյ Իվանովիչը շտապելով հայացքը անծանոթից հեռացնել։ Հանկարծ հարբածը գոչեց.
«Դուք ի՞նչ փիլիսոփայություն եք անում ազնվության մասին. Ալիմովներն իրավունք չունին այդ ապրանքի մասին խոսելու»։
Խոսքն ուղված էր Սմբատի հասցեին, որ իսկապես ազնվություն բառ անգամ չէր արտասանել, խոսելով և վիճելով սեղանակիցների հետ։ Նա նայեց անծանոթի երեսին ցածից վեր, զարմացած։
«Համեցեք, պատրաստ է»։
Գոչեց Ղուլամյանի քերորդին, բրունցքը դնելով սեղանի եզրին։
«Պարոն, ես ձեզ չեմ ճանաչում. Ով իրավունք տվեց ձեզ մոտենալ իմ սեղանին»։
«Ով, ով»։ «Ա, թքել եմ ձեր միլիոնների վրա. Ասա խնդրեմ, ով է եղել քո հայրը, որ այդքան պարծենում ես»։
«Պարոն, հեռացեք այստեղից»։
«Հարցնում եմ, ով է եղել քո հայրը. մի դռնապան, ջրկիր»։
«Հեռացեք, եթե ոչ»։
Գոչեց Սմբատը, անգիտակցաբար բռնելով դատարկ շշի կոկորդը։ Սկսեց իդարանցում։ Բոլոր սեղանակիցները վեր կացան, բացի Սմբատից, որ տակավին չգիտեր, ինչ է ուզում այդ մարդը իրենից։ Բռնեցին հարբած երիտասարդին, կամեցան քաշել մի կողմ, բայց նա իր ուժեղ ձեռներով բռնողներին հրեց աջ ու ձախ և նորից մոտեցավ Սմբատին։
«Երեքիդ էլ միասին կջարդեմ, քուֆտա կշինեմ»։
Մռնչաց նա, ձեռով մի շրջան անելով դեպի արշակի և Ալեքսեյ Իվանովիչի կողմը։
«Էյ, եկեք, թե ուզում եք, օգնեցեք այս անպիտանին»։
«Լսեցիր, Արզաս, վայրենին մեր կողմն էլ է, այսպես ասած, քարեր շպրտում. զգույշ, պետք է պոլիցիա կանչել, որ սկանդալիստին դուրս տանի»։ «Գարսոն»։
Սմբատը գունատված ոտքի կանգնեց պաշտպանվելու։ Հարբած հաղթանդամը բրունցքը բարձրացրեց, որ նրան խփի, բայց նույն վարկյանին գինու մի շիշ, օդի մեջ պտույտներ գործելով, դիպավ նրա կրծքին։ Նա մի քայլ հետ դրեց, ապա գլուխը բարձրացնելով, նայեց այն կողմ, ու սկից ստացավ հանկարծակի հարվածը։ Եվ իր առջև տեսավ 16 տարեկան մի պատանի սփռտնած խելագարի աչքերով։
«Արզաս, Արզաս»։
Գոչում էր Ալեքսեյ Իվանովիչը, հազիվ կարողանալով պահել կատաղած արշակին, որ ուզում էր շշի հետևից ափսեն ուղղել հակառակորդի ճակատին։
«Արզաս, դու գինով ապականեցիր շապիկդ, հանդարտվիր, այդ վայրենին ուժեղ է»։
Իրարանցումը սաստկացավ։ Հաղթանդամի վրա հարձակվեցին բոլոր սպասավորները, բռնեցին և ուժով քաշեցին դեպի դուրս։ Դռների մեջ ուժգին թափով ազատվեց նրանց ձեռներից և հարձակվեց պատանու վրա։ Աստված գիտե, թե հարվածը ինչ դրության կհասցներ արշակին, եթե նրա հասակը վիթխարու բարձրացրած ձեռից ցած չլիներ։ Վիթխարին սեփական հարվածի ուժգնությունից մի պտույտ գործեց և երեստիվայր փռվեց հատակի վրա։ Մոտ 10 հոգի հազիվ կարողացան նրան ուժով դուրս տանել և հանձնել ոստիկաններին։ Հյուրանոցի տերը ցավակցություն հայտեց Ալիմյաններին։ Սմբատն անցավ կից սենյակը և ընկղմվելով գահավորակի վրա արտասանեց.
«Այս ի՞նչ է նշանակում»։
«Այդ նշանակում է, որ հիմա իմ փոխարեն քեզ պետք է խրատել»։
Պատասխանեց արշակը,
որ անմիջապես նրա հետ մտավ նույն սենյակը, դռները հետևից ծածկելով։
«Ա, այդ դու ես շարլատան, կորիր այստեղից, քեզով խնդրեց ինձ պաշտպանել, գլխիցդ մեծ բաներ ես բռնում, կորիր»։
«Իսկի էլ գլխիցս մեծ բաներ չեմ բռնում, ես պաշտպանեցի Ալիմովների պատիվը. Ես ոչ քեզպես փիլիսոփա եմ, ոչ Միքայելիպես վախկոտ. Իմ երակների մեջ իսկական արյուն է հոսում. Հարցրու Ալեքսեյ Իվանովիչից»։ Սմբատը նայեց նրա երեսին, լռեց։ Պատանու անկեղծ հուզմունքը նրան մեղմացրեց։ Չէ՞ որ իրավ իր եղբորը պաշտպանելու համար շիշ արձակեց այդ կոպիտ երիտասարդի վրա։ «Ես ուզում էի նրան սպանել», շարունակեց արշակը խրոխտաբար։ «Նա պատրաստվել էր քեզ և ինձ ծեծելու. նա Ղուլամյանի քրոջ որդին է, Միքայելից վրեժ առնելու տեղ ուզում է քեզանից և ինձանից առնել»։
«Ինչ խայտառակություն, ինչ խայտառակություն. ես ինչ գործ ունիմ այստեղ, ով ինձ բերեց, ինչու»։
Արտասանեց Սմբատը ձեռը զարկելով սեղանին։ «Ինչու, այդ ինձ էլ է զարմացնում, դու ինձ խրատում ես և հանկարծ»։
«Դե բավական է»,
ընդհատեց Սմբատը։
«Լռիր, ասում եմ, դա քո գործը չէ, հասկանում ես, դու երեխա ես, չես կարող ըմբռնել իմ վիշտը»։
Եվ մի փոքր լռելուց հետո շարունակեց.
«Գիտես ինչ, արշակ, թույլ եմ տալիս քեզ ամեն բան անելու, հասկանում ես, ամեն բան, միայն Զինայդայի հետ չամուսնանաս»։
«Պատճառը մի հարցնիր, ես ինքս չեմ կարող բացատրել»։ «Բայց չամուսնանաս, լսիր, երբեք չամուսնանաս»։ «Քեֆ արա, հարփիր, շռայլիր, ես քեզ փող կտամ որքան ուզում ես, մաշիր կյանքդ, այրիր սիրտդ, փտեցրու մարմինդ, բայց մի ամուսնանար»։ «Գնա կորիր, այնտեղ քեզ սպասում է ֆանֆարոնը, ձրիակերը»։ «Քույրը ինձ է դժբախտացրել, եղբայրը քեզ է հարստահարում»։ «Բայց ոչ, նա չարժե իր քրոջ կոշիկներին»։ «Նա ոչնչություն է, իսկ քույրը ամբողջություն, միայն իմ կյանքը թունավորող ամբողջություն»։ «Դուրս, թող ինձ մենակ իմ ցավերի մեջ»։ Նա գրեթե ուժով վռնդեց եղբորը դուրս, փակեց դռները և նորից ընկղմվեց գահավորակի վրա։ Եթե մեկը դռների արանքից նայեր, կտեսներ, որ 32 տարեկան տղամարդը հանդարտ լալիս է ինչպես կին։ Մյուս սենյակում Ալեքսեյ Իվանովիչը հյուրանոցի տիրոջը վրդովված գանգատվում էր ասիական վարք ու բարքերի դեմ։ «Այս ինչ երկիր է, ուր պատվավոր մարդկանց մազի չափ հարգել չգիտեն»։ Այստեղ բարձր ուսում ստացածներն էլ վայրենանում են։
«Սատանան տանի քեզ», դարձավ նա արշակին։ «Պենսնես գցեցիր, կոտրեցիր, այժմ կատարյալ կույր եմ»։ «Չէ, եղբայր, Սմբատ Մարտիչը իրեն բոլորովին կորցրել է, այսպես ասած, ղեկը ձեռից բաց է թողել»։ «Նստենք, ես հիացած եմ քո քաջությունով»։ «Այո, ճիշտ իսպանացի ես, զուր չեմ ասել»։
Նրանք նստեցին նույն սեղանիքով։
«Այս ի՞նչ է»,
ասաց Ալեքսեյ Իվանովիչը գինու շիշը էլեկտրական լույսի դեմ պահելով։
«Շարտրյոզ է թե»։ «Ֆու, կարծեցի շամպանյա է, ամեն ինչ խավարվեց»։
«Սպասավոր, շամպանյա, ռեդերեր»,  գոչեց արշակը։
«Դու կարծում ես շամպանյան խավարը կփարատի»,
ժպտաց Ալեքսեյ Իվանովիչը։
«Աշտոշ, փորձենք»։
«Նու,
ունայնություն ունայնությանս, մոռացիր ինցիդենտը»։ «Իսկական ջենտլմեն, այսպես ասած, վայրենիների կոպիտ առարկները շուտ է մոռանում»։
Սմբատը գիտեր, որ կյանքի կանոնավոր շավղից շեղվում է։ Գիտեր և դարձյալ հետ չէր կանգնում։ Մոլի կենցաղը հետս հետը բթացնում էր նրա նյարդերը, և նրա հոգեկան աշխարը ձգում ինչ-որ անփարատելի մթություն։ Հյուրանոցների արբեցուցիչ մտտոլորտում նոր ձեռք բերված զվարճասեր ընկերների շրջանում գտնում էր գետ ժամանակավոր մոռացում, և այսքանը բավական էր։ «Ինչ փույթ, որ արթուն ժամերին ավելի սաստիկ էր զգում վիշտը, և անխնա դատապարտում իր նոր կենցաղը։ Երբեմն հիշում էր մի աղքատիկ շրջան, ուրանց էր կացրել բավական խաղաղ ժամեր, ուր նրա մտքերն ու զգացումները հանդիպել էին հարգանքի և համակրության։ Եվ նրա առջև պատկերանում էր պայծառ լուսավորված մի սեղան և եռացող սամավարի մոտ մի սիրուն դեմք, համեստ բայց ապարտ։ Այդ րոպեներին նրա ականջներին հնչում էին քեռու խոսքերը. «Ինչու ճիպոտդ քո լիցդ չպոկեցիր»։ Կրծքից արձակելով դառը հառաչանք, ձեռով բացասական տխուր շարժում էր անում, կարծես հեռացնելով իրենից սիրուն կերպարանքը։ «Պետք է մոռանալ և չմտածել այդ աղջկա մասին, չէ որ ուշ է, չէ որ այսուհետև ոչ մի զիջում չի կարող օգնել»։ Նայում էր իր կնոջ մշտապես դժգոհ դեմքին, լսում էր մոր անվերջ բողոքները, քրոջ չարամիտ դրդումները, հիշում էր հոր վերջին խոսքերը, վերարտադրում էր իր յոթամյա լուր տանջանքները և նորից քայլերն ուղում դեպի հյուրանոց։ «Թող այսպես լինի, թող նա վերջացնի նրանով, ինչով սկսել են իր եղբայրները»։ Մարդկանց կեղծիքի և շողոքորթության տակ զգում էր քողարկված արհամարանք դեպի իր ամուսնական վիճակը։ Աշխատում էր համոզել իրեն, թե այդ արհամարանքը մի կիսակիրթ շրջանի նախապաշարումների ծնունդ է, բայց այնուամենայնիվ ճնշվում էր ամբողջ հոգով։ Երբեմն մտածում էր. «Այլևս ինչ օրվա համար է հարստությունը, եթե ինքը դժբախտ է»։ Ավելի լավ չէր լինիլ, եթե զրկվեր հոր ժառանգությունից, մնար հեռու այս ճնշող շրջանից և լուր կրեր իր տառապանքները, ինչպես կրել էր 7 տարի շարունակ, բոլորից, նույնիսկ ամենամտերիմ բարեկամներից թաքցնելով իր վշտերը։ Բայց զգում էր, որ արդեն ընտելացել է դրա մի հրապույրին։ Զգում էր նաև երկյուղ աղքատությունից, հիշելով իր քաշած չքավոր օրերը։ Եթե հարստությունը չի կարող բուժել նրա վերքը, գոնե ժամանակ-ժամանակ մոռացնել կտա վշտերը։ Պետք է ուրեմն զվարճանալ, և ինչու չզվարճանալ։ Եվ նա սկսեց շռայլել հայրական փողերն այնպես, ինչպես մի ժամանակ շռայլում էր Միքայելը։ Նա սկսեց և թուղթ խաղալ, ծանոթանալ թատրոնական կուլիսների հետևի կյանքին, չէ որ դժբախտ է, և մի կերպ պիտի աշխատի խեղտել սրտի կսկիցները։